Jeres vært i dag er Susanne Louise van Scholten. Jeg har fået den fornøjelse, at jeg har inviteret Rasmus Malmer, aktivist, jurist og menneskerettighedsforkæmper, og stifter af foreningen imod ulovlig lokning. Velkommen til dig, Rasmus. Det var rigtig godt, du kunne komme.
Tak.
I dag kommer vi til at tale om overvågning, og først og fremmest så vil jeg høre Rasmus om, hvordan det kan være, at han har stiftet foreningen imod ulovlig lokning.
Det kommer sig af, at vi har kigget på, at man i Danmark laver det, som vi kalder lokning af mobilinformationer, hvor vi kigger på ikke bare, hvem du ringer til, og hvor lang tid du taler med dem, hvem du sender beskeder til, hvad du skriver til dem, men også, at man kigger på, hvor var du henne på det tidspunkt. Den mest berømte sag i Danmark er jo den gamle med Kurt Thorsen, som var ude ved PFA, selvom han sagde, at han ikke havde været der. Og det er klart en overskridelse af menneskeretten til privatliv, og det har EU flere gange dømt forskellige stater til, at det var. Men i Danmark, der har man valgt at ignorere menneskerettighederne, og så fortsætte med det. Der kiggede vi så på, okay, hvad kan vi gøre ved det? Vi kan starte en sag ved de danske domstole, og i den forbindelse så har vi så stiftet den forening, som er en enkeltsagsforening, fordi det har Højesteret åbnet for, at man kan gøre. I Danmark har vi jo ikke så stor tradition for at afprøve magtens grænser. Vi har ikke en særlig beskyttende forfatning, og vi har ikke haft en revolution, hvor der ligesom blev sat grænser for, hvad vi ville finde os i. Men der har vi heldigvis fået lov til at sige, okay, nu stifter vi den her forening, som består af Gud og hver mand fra Danmark, som alle sammen bliver krænket hver eneste dag.
Ja.
Og på den baggrund anlægger vi så en sag mod staten.
Jeg synes, det lyder som en rigtig god idé. Du har stævnet Søren Pape Poulsen, som er udenrigsminister.
Justitsminister.
Undskyld, ja. Justitsminister. Hvad sker der så nu?
Jamen, vi har stævnet ham på vegne af den danske stat, fordi at det er ham og hans resortområde, det ligger ind under. Søren Pape, han gør sig også yderligere bemærket ved, at han, indtil han selv blev minister, så var han modstander af den her form for overvågning. Men fra dag til dag, så blev han pludselig den største fan og den største forkæmper. Og i dag, der siger han jo, at han elsker sit fædreland så meget, at han ikke kan lade være med at overvåge alle dets indbyggere. Og det er jo temmelig forfærdeligt. Vi ved også, at teleselskaberne, de har været sådan lidt nervøse, fordi blandt andet med GDPR, så ved de godt, at de begår noget ulovligt lige nu. Men på den anden side vil de også gerne holde sig gode venner med politikerne. Så de spurgte ham så, hvad skal vi gøre ved det her? Og der skrev han så et brev, som sætter ham ud fra, at det er jo ikke, han er jo ikke den eneste minister, der har gjort det her, som har handlet ulovligt. Før ham har der været Morten Bødskov og Mette Frederiksen, Karen Hækkerup, Søren Pind, Brian Mikkelsen, Lene Espersen, som alle sammen har gjort det her. Men Søren Pape, han valgte at sætte sig ned og sige, kære herre embedsmand, skriv mig et brev, hvor du deklarerer, at vi skal gøre noget ulovligt. Og det er jo interessant, fordi det er meget ligesom Tamilsagen, hvor at en tidligere konservativ minister, justitsminister, valgte at sige, nu skal vi gøre noget ulovligt. Og det var der, hvor det hele hvor fælden klappede. Vi ved nu, at han har gjort det her. Så derfor så har han ret meget på spil. Og derfor er det ret interessant. Men det er sådan et meget åbent, det der hedder et anerkendelsessøgsmål.
Ja.
Så domstolen siger ikke så meget til ham. Og det er ikke ham, der han virkelig stiller til ansvar for noget. Men domstolen vil sige, det er således, at man aldrig nogensinde må overvåge på den her måde. Så nu skal man lade være med at gøre det. Så derfor er det ligegyldigt, om det er Søren Pape, som sidder i Justitsministeriet, når dommen kommer.
Men hvordan kan det være, at de ikke kan blive stillet til ansvar, når de bryder loven?
Det er fordi, at vores grundlov har sat det sådan op, at det skulle være kongen, som stod for ministerne, og at Folketinget skulle beskytte os mod kongen. Men kongefamilien har ligesom valgt at deponere al deres magt i Folketinget, så derfor så er der ingen over og ingen ved siden af Folketinget. Der er ingen, der kan sætte grænser for Folketingets valg af handlinger. Hvis du kigger på de frihedsrettigheder, der er i grundloven, så har de alle sammen den klausul, at de kan fravise Folketinget. Og det bliver de. Der er blandt andet sådan noget som lov om brevhemmelighed, eller hvad hedder det, undskyld, beskyttelsen af vores brevhemmelighed og vores privatliv. Ja. Der står, at den kan undtages ved lov, og det har man gjort med 500 forskellige love. Så derfor er menneskerettigheder ikke noget, vi har så meget i Danmark, og det er derfor, at vi ikke har så mange sager om det her i landet. Men der er vi så igennem EU-samarbejdet. Der har EU heldigvis valgt at ophøje det, som var de tværeuropæiske menneskerettigheder, som vi ellers havde igennem Europarådet. Dem har de nu ophøjet til at være en traktatsgrundlag i EU. Så på ting, som der går over grænser, for eksempel mobiltelefoni, der trumfer EU's rettigheder de danske de danske politikere.
De holder dem i ørerne, så
lige præcis, at sige. Ja. Og det er netop det, vi kan, fordi vi ved, at det her det er kommet ind med Lissabon-traktaten, som den danske højesteret har taget stilling til, at den er lovligt indført i Danmark. Og på den baggrund kan vi så gå nu til domstolen og sige, så fortæl de danske politikere, at de kan overholde vores rettigheder. Og når de så får den dom, så kommer det til at blive interessant, fordi det vil åbne for en masse andre ting.
Mm.
Det vil betyde, at vi i højere grad kan bruge menneskeretten over for vores politikere. Vi ved, at den nuværende regering og den tidligere regering, Mette Frederiksen, som jo i høj grad tager meget af sin politik fra den nuværende regering, at de føler sig frustreret, de føler sig klemt af, at borgerne har rettigheder. De føler sig hævet over alle os andre, fordi når nu det er dem, som de må gerne lure på os. Vi må ikke lure på dem, og pressen skal helst ikke være på Christiansborg, og de vil ikke fortælle os, hvor deres penge kommer fra. De vil ikke fortælle os, hvordan de bruger deres penge. Men samtidig vil de gerne vide, hvordan du bruger dine penge.
Ja, så, altså vi skal have rettighederne tilbage til borgerne, det er det, du siger.
Ja, og jeg ved ikke, om de nogensinde har været hos borgerne i Danmark, men ja, vi skal i hvert fald have rettighederne til borgerne.
Det synes jeg lyder meget fornuftigt. Hvordan er det, altså hvorfor er det så dyrt?
Jamen det er, den er to sider. Det er dyrt at gå til domstolen i Danmark, men når man er op imod staten, så er man op imod en modstander, som trykker sin egen penge. Så rigtig meget af det advokatarbejde, der er i sådan en sag her, det er, at kammeradvokaten på statens vegne bare lægger en masse ligegyldige opgaver over på os. For eksempel så beder de, hver eneste gang, de skal aflevere noget, så beder de om udsættelse uden nogen egentlig begrundelse. Og så skal vores advokater sidde og bruge tid på at skrive, de skal ikke have en udsættelse. Og så får de ikke nogen udsættelse, men så koster det også 5-10.000 kroner.
Men hvorfor tror du, de bliver ved med at udsætte det?
Det er dels fordi, at de gerne vil over på den anden side af folketingsvalg, og så er det dels fordi, at så længe de udsætter det, kan de blive ved med at gøre det.
Ja.
Og det er jo det, de gør. Altså, der er kommet domme over det her i de sidste altså 20 år. Vi ved fra demokratiske retsstater, Tyskland for eksempel, de har jo en god forfatning, fordi de havde nogle problemer, som førte til 2. verdenskrig, og så bagefter så kom vi som vinderne, som deres frelsere, og så sagde vi, okay, hvordan laver vi den bedste forfatning for at undgå, at folk bliver undertrykt, og for at undgå, at vi får et nyt Stasi eller et nyt naziparti? Og så tog vi vores klogeste hoveder og satte sammen. Så Tyskland, der har en forfatningsdomstol, hvor borgerne, uden at det koster mange penge, kan gå ind og sige, hey, jeg synes, det her er et problem. Det har vi ikke i Danmark. Så derfor så kommer vi op imod en stat, som altid bruger den samme taktik, som bare er forsink og overvælde med arbejde. Fordi før eller siden, så løber modstanderen tør for penge.
Ja. Jeg skal lige høre noget i gang. Jeg vil godt lige have, at du lige forklarer lytterne, dem som måske endnu ikke ved, hvad logning er. Hvis du lige forklarer lidt om de data der, hvad det egentlig er, politikerne gør ulovligt.
Jamen altså, det startede med, at det både var på internettet og på mobiltelefoner, så de skrev ned alle de sider, du besøgte, alle de adresser, du kom forbi. Og så også på din mobiltelefon, der tjekker den, hvilke master du er forbundet til, og på den måde så kan du triangulere, hvor folk er henne i verden. Efter den første af de mange domme, der er kommet, så har de droppet meget af det her med at overvåge internettrafikken, men de overvåger stadigvæk, hvor du er på et givet tidspunkt af dagen, hvis du har en mobiltelefon. Og det kan bruges til at straffe dels uskyldige, og det er egentlig det.
Er det sådan så for eksempel, hvis du går ind på internettet og klikker på en eller anden side, det kan være nyheder eller et eller andet, og så kan du måske komme til at stå til ansvar for det?
Ja, men den del er stoppet nu angiveligvis. Der er dog, og det er derfor, vi havde brug for GDPR, som har været her, den fælles europæiske datasikkerheds- og datarettigheds direktiv, eller forordning. Men de henter stadig det, som man kalder metadata, som er, okay, hvornår har du ringet, hvem har du ringet til, hvem har du skrevet til, hvornår har du gjort det, hvor var du henne, da du gjorde det. Og det er faktisk næsten farligere, fordi hvis man så beslutter sig for, at en, du kender, er en mistænkt for et eller andet, så kan man begynde at kortlægge alle hans bekendtskaber, og hvem han har talt med, hvornår jeg har talt med.
Så bliver alle overvåget på den måde, ikke?
Og så bliver du pludselig inddraget i noget, du helst ikke vil være. Og så er der også den risiko, som er, at de kan gøre det, som hvor de bare kaster et net ud, eller et bundgarn, hvor vi siger, at der er begået en forbrydelse. der er ikke rigtig bankerier længere, for bankerne har ikke nogen penge. Nej. Men hvis man siger, der er en væg, hvor der er blevet malet noget graffiti på, så kan de trække en liste over alle, der har været i området. Og så tager de bare den af dem, som det er nemmest at straffe. Og det bliver ofte en minoritet, det kan være, eller en ung person. Så siger man, okay, der har været en Mohammed, ham kan vi nemt straffe. Og så tager de ud til ham, og så siger de, okay, du skal nu bevise, at du ikke malede det her. Så der har vi omvendt bevisbyrde. Og problemet er, at så skulle man tro, at hvis man så bliver sigtet for en forbrydelse på noget helt andet, at så kunne du sige, jamen her er mine logningsdata, de beviser, at jeg ikke var der på det tidspunkt. Men der ved vi, at så siger anklagemyndigheden bare, ah nej, det beviser, at du havde planlagt det, så du har valgt at lægge din telefon et andet sted. Så det er rådne, beskidte data, som ikke kan bruges på nogen retfærdig måde.
Men det har da godt nok ændret sig en del. Fordi det var jo ikke sådan, det var mening. Altså hensigten med loven har vel ikke været
det? Det var jo efter terrorangreb og sådan nogle ting. Og så snart du har noget, der minder om terror, så har du også nogle magtfuldkommende politikere, som prøver at gribe op magten og blive større og stærkere. Det er jo et spørgsmål om at have en fælles syndebuk. Og det er jo det, som du kan se på alle demagoger. At de har jo altid nogen, som de er imod. Om de så er imod kapitalisterne eller imod jøderne. Det er som regel dem med
så
penge,
så bruger de noget for at komme til at gøre noget andet.
Helt, altså, lige præcis.
Ingen. Altså, logningen blev jo indført, så vidt jeg er orienteret, i 2007 af Lene Espersen, som en del af terrorpakke 2. Er det korrekt?
Ja, altså, der har også været noget logning før det. Men den, som vi kender den her, var
man kan sige, den lidt mere officielle del af det.
Ja, jo, den kom også fra EU. Så kan man sige, at det er EU's skyld. Men det var jo, regeringslederne og ministerne i Europa, som mødtes og sagde, kom, lad os alle sammen gøre det her. Og det er jo derfor, det er problematisk. Hvis man kigger på sådan noget som terror, så har vi haft krudttyndenangrebet, og der ligger en meget lang rapport om krudttyndenangrebet, hvor de blandt andet snakker om, hvad de kunne bruge logning til, som er ingenting. Fordi hvis man har en lille smule respekt for sig selv som terrorist, så sørger man jo bare for at have flere telefoner, og så skifter du bare SIM-kortet og skifter telefon, når du har begået det, sådan, så du har en, der fører op til, og en bagefter. Og på den måde, så kan det ikke bruges til noget som helst, og det skriver de også i deres rapport, som man kan finde inde på vores hjemmeside, som er ulovliglogning.dk.
Ja, og i øvrigt vil jeg lige sige, at man kan også gå ind og donere nogle penge.
Det kan man.
Til den retssag, som I har gang i. Og hvor meget er I op på nu?
Ja, vi er op over 600.000, men vi har også brugt mange penge.
Der er jo lang vej igen, jo.
Det
også,
er der, ikke? Ja. Altså, man kan både donere på MobilePay, der har vi nummeret 40456. Eller på en bankoverførsel, og der ligger kontonummeret på vores hjemmeside.
Ja, så det er bare at gå ind og holde sig orienteret inde på hjemmesiden.
Men derudover, så kan man også hjælpe os ved for eksempel at sprede budskabet. Der er jo rigtig meget. Nu kommer der snart folketingsvalg, og der snakker de meget om udlændingepolitik, som de altid gør. Men det kunne være interessant, hvis folk ville begynde at stille spørgsmål til det her. Ja. Hvilke partier er for, og hvilke partier er imod? Fordi altså, stort set alle partierne har jo på et tidspunkt stemt for det her. Det er jo sådan, så at dengang man indførte den her lov, der var det en hovsalov, og der skrev man, vi bliver nødt til at kigge den her igennem inden for et års tid. Og da der så var gået et år, så vedtog man en ny lov, som sagde, vi udskyder et år. Og da det år så var gået, så vedtog man en lov, som sagde, vi udskyder et år. Og de har lige fremsat deres nyeste, som er lovnummer, altså det er udsættelse nummer 17 eller sådan noget lignende. Altså de bliver ved og ved med hele tiden. Vi kan ikke lige nå det, så vi bliver ved med at gøre det her ulovlige.
Men hvor lang tid kan de blive ved med at udskyde det?
Indtil der kommer en dom i vores sag.
Fordi, og hvor lang tid tror du, der går, før at det måske hele er afsluttet? Eller?
Ja, altså, det er spændende, fordi lige nu har kammeradvokaten haft held til at få Østre Landsret til at bestemme, at det er bedst for regeringen, hvis det kommer på den anden side af folketingsvalget. så derfor så har de udsat den til september. Og på papiret så er årsagen, at der er endnu en sag, den her gang i Belgien, som EU-domstolen skal tage stilling til. Men altså, det er jo lidt ligesom, hvis man har et lille barn bager i sin bil, så spørger, er vi der ikke snart? Er vi der ikke snart? Er vi der ikke snart? Og hver eneste gang barnet spørger, er vi der ikke snart, så stopper du bilen, og så går du udenfor, og så ringer du til dine bedsteforældre eller sådan noget. Hej, nu står vi 100 meter længere ned ad vejen. Er vi der ikke snart? Altså, og så venter vi på, at der kommer svar fra vores bedsteforældre. Og der er de danske domstole, altså det er lidt pinligt, det her, så der har vi valgt at gå til procesbevillingsnævnet for at få lov til at tage det op i Højesteret, om man kan udsætte nogle her ting. En anden analogi, jeg bruger, det er, at, og det er fordi, det er en tilstandsforbrydelse, som vi kalder det inden for juraen, at hvor det, du gør det, det, du holder den tilstand, er ulovligt. Så det kunne for eksempel være at spære nogen ned i din kælder, fordi det er jo ikke, det er ikke bare en ting, man, altså hvis man for eksempel går over for rødt, så er det sket. Men med tilstandsforbrydelsen ved at spærre nogen ned i sin kælder, det bliver ved med at være ulovligt, så længe de spærrer ned i kælderen.
Det er klart, ja.
Og der kan man også bare sige, jamen, altså jeg er jo ikke blevet dømt for det endnu. Det er jo kun alle naboerne, der er blevet dømt for at spærre folk ned i deres kælder. Så der er ikke nogen grund til, at jeg skal holde op med at have nogen spærret ned i min kælder, før jeg selv bliver dømt. Og det er jo absurd teater af værste skuffe. Men det er desværre den verden, vi lever i.
Hvad kan du opfordre danskerne til at gøre, fordi så danskerne begynder at klage eller henvender sig til jer, for eksempel, ikke, og støtter jer?
Jamen helt sikkert.
Bliver medlemmer, altså, så I bliver nogle flere, ikke?
Ja, og det er meget nemt. Man kan bare gå ind på hjemmesiden, og så kan man melde sig til nyhedsbrevet, og så opfylder man ligesom medlemsbetingelserne. Altså det er jo det, vi kommer over til, altså historisk set, at være dem, der var på den rigtige side. Men lige nu er der rigtig mange, der ikke går op i det. Og der er det jo bare spørgsmål ude i frokoststuerne og ude i kantinerne, ude i klasserne, altså over det hele. Snak om det. Snak, hey, er det ikke forfærdeligt, at politikerne gør noget, som de ved er ulovligt? Er det ikke forfærdeligt, at vi har nogle fundamentale rettigheder, som bare bliver ignoreret? Lad os skrive til vores politikere om det. Lad os skrive til ungdomspartierne, til moderpartierne, til de valgte, til de ikke valgte. Skriv og spørg kandidater, skriv og spørg medierne. Skriv og spørg Berlingske, hvorfor er det, I ikke har stillet det spørgsmål? Hvorfor er det, I bliver ved med at stille spørgsmål til udlænding? Hvorfor spørger I om skat? Altså, de vil alle sammen gerne hæve skatten. Der er bare nogle af dem, der lyver om det og siger, at de vil sænke den. Spørg til det her. Hvad med menneskerettigheder? Altså, både Socialdemokratiet og nu også Konservative og hele tiden DF og deres søsterpartier har jo altid været modstandere af menneskerettighederne. Og nogle af de ting, som jeg får på de sociale medier, jeg er mest på Twitter, der er gang, så kommer der også de der mennesker sådan noget. Ja, men det er, vi har jo den bedste danske stat nogensinde, og vi har ingen korruption, og vi har endet magtmisbrug, så derfor så er det jo fantastisk, at vi overvåger de kriminelle. og det er jo,
det
er
men
bare,
det er jo så bare ikke de kriminelle, man overvåger, men det er jo alle, masse overvågning.
Det er det, ikke? Og det altså for at gøre det helt klart, hvad kan de så gøre i stedet for? Jamen, de kan sige, at der skal altid være en dommerkendelse, før man begynder at kigge på det her. Og det ser vi før, at man begynder at kigge på det her. Et af de store ting, som de gør for at ligesom, og det er nærmest sådan en magikertrik med, kig på den her hånd, kig på den her hånd, kig på den her hånd, og så og pludselig har du ikke noget ur på. Altså, de afleder opmærksomheden ved at sige, jamen, vi skal jo bruge en dommerkendelse for at få adgang til data. Og udover at være løgn, så er det også ligegyldigt, fordi det er indsamling af data, der er problemet. Hvis vi for eksempel, nu har det lige været 9. april, og der blev vi besat på under en time af Nazi-Tyskland. Og prøv at tænke på, hvis vi havde haft et register over jøder, så havde de jo gået ind og taget det uden en dommerkendelse. Og i dag har vi sådan et register, fordi de her data, de viser, hvor var alle folk henne lørdag morgen, hvor der sker noget i synagogen. Så vi kan gå ind med de data, der ligger nu, og sige, hvem er jøder, hvem er muslimer eller troende. Vi ved, hvem der gør hvad, hvor de gør det, hvornår de gør det. Homoseksuelle, de kan se, at jeg har været på homobar. Det er jo dybt krænkende. Det er jo ikke noget, man skal registrere, hverken som stat eller som privatperson. Og det gør vi. Og så kan man ikke bruge argumentet, jamen, vi skal jo have dommerkendelse, før vi gør det. Dels fordi det er løgn, fordi vi skal ikke bruge dommerkendelse for at få det. Det er bare noget, de godt kan lide at sige. Men vi ved ikke i morgen, så derfor er det indsamlingen, der er ulovlig. Fordi vi ved, at data eksisterer, og når data eksisterer, så kan de misbruges, og det er det, der er forkert.
Sælger de dem også videre?
Ja, formentlig. Vi ved, at teleselskaberne har gjort det. Vi ved, at TDC kom i problemer med, at i Østjylland, der var de begyndt at sælge det videre til turistorganisationerne, så du kunne se, okay, folk, der har været på Arken, eller hvad hedder det i Jylland? Aros. Folk, der har været på Aros, de tager også i den gamle by. Den slags, fordi der kan du ligesom tage mobiltelefonen, og så bare følge den rundt, hvor den har været. Det er til en vis grad blevet forbudt nu.
Men, er det ikke alle telefonselskaberne, altså Telia, Telenor, TDC, UC?
Jeg ved, altså TDC er 3. det eneste, hvor jeg ved, at de nærmest har markedsført det.
Ja.
Og det er jo UC, der er deres kundebase nu. Eller hvad hedder sådan noget? Forbrugerbrand. Jeg ved ikke, politikerne, der er gode chancer for, at de også for eksempel altså, sælger det videre til amerikanerne. Danmark er jo fået lov til at komme med ind i deres efterforsknings eller hvad hedder sådan efterretningssystem. Så der bliver vi jo også, der deler vi jo også data, både om vores egne borgere, men også om andres.
Hvad mener du om den kinesiske indblanding i Danmark? Altså, vi har jo fået lidt kinesiske og svenske tilstande i Danmark. Hvad mener du om det?
Altså i forhold til...
I forhold til, ja, altså kineserne har jo været inde over vores 3G, 4G de sidste mange år.
Ja, altså, og svenskerne og amerikanerne. Jeg ved ikke, om man bruger Huawei-systemerne til os at overvåge. Altså man kan, men der er ikke nogen grund til det, fordi at vi overvåger på så mange nemmere måder. Så de kan bare starte med at stjæle vores normale data derfra. Så den er svær. Det er ikke det, der bekymrer mig mest. Altså der, som jeg siger, så når vi
hvad
får en dom...
Hvad bekymrer dig mest?
Jamen, de intelligente elmålere, det bliver formentlig det næste. Fordi vi kan allerede se i dag, at de bruger ting som for eksempel om de... Altså, og det er svært at sige det her, uden at blive beskyldt for at have en sølvpapirhat på, men allerede dengang de foreslog elmålerne, der sagde vi, at det her ville ske, at man ville bruge det til det, de kalder socialt bedrageri, som er, at folk, de for eksempel, de forlader deres hus hver dag kl. 8, selvom de er på sygedagpenge. Det er nok til at begynde at tage sygedagpenge fra folk, også selvom at de så bagefter må dokumentere, jamen det er fordi, jeg skal på hospitalet hver dag. Der var ikke nok sengepladser, så derfor tager jeg hjem og sover, og så tager jeg på hospitalet i løbet af dagen. Det er en konkret sag. Og der har vi de her elmålere, hvor man hele tiden kan sidde og se, okay, nu er der mange folk der, nu er der mange folk der. Vi kender de gamle jokes med, at ja, man kan se, hvornår der er landskamp, fordi så bruger folk mere strøm og så videre. Men med det her, der begynder du så også at kunne se, okay, hvordan bruger de deres strøm? Hvornår bruger de deres strøm? Vi kan se, at du har været stået senere op, fordi du tændte din elkoger kl. 10 i stedet for kl. 9.
Har man mulighed for at sige stop til det?
Ikke
siger,
som det er nu.
Det.
Nej, ikke som det er nu.
Det er simpelthen tvang?
Ja.
Eller hvad?
Ja, og det skøre er, at det ikke elselskaberne. Det er politikerne, som har bedt om det. Og vi gik jo rundt der med vores sølvpapirhatte, indtil der så kom et lovforslag, hvor der specifikt stod, vi må bruge elmålerdata til socialt bedragerisager. Præcis som vi havde forudset det. Og det er jo det, der er så bindegalt, fordi jeg er selvfølgelig ikke fan af socialt bedrageri. Jeg er ikke fan af terror. Jeg er ikke fan af særlig mange forbrydelser. Men
det er retten til privatliv.
Det er retten til privatliv, og det er retten til at være uskyldig, indtil de har en troværdig sag. Og det her, der er det ikke så meget en troværdig sag, som at det bare er, at de overvåger alle, og så ser de, ikke de kan finde en algoritme, der kan sætte os i fængsel. Og det virker bare, det virker absurd, at vi skal kæmpe for sådan noget i en demokratisk retsstat.
Hvordan støtter man jeres forening ud over at gå derind? Altså, hvordan holder man sig opdateret? Skal man være medlem, eller hvordan og hvorledes?
Jamen, altså, man kan altid bare melde sig på nyhedsbrevet. Der prøver vi ligesom at holde folk opdateret. Lige for tiden sker der ikke så meget, fordi at vi venter på, at procesbevillingsnævnet vender tilbage til os. Men altså, den bedste måde at støtte os på, det er ligesom at sprede budskabet.
Ja.
Sprede det på de sociale medier. Begynd at skrive til politikerne. Hvorfor er det, I gør det her? Prøv at tage ud til alle vælgermøder, I kan, og så stille spørgsmålet. Kære konservative kandidater, hvorfor var det, I skiftet holdning, da I fik en ministerbil? Kære Venstre, hvordan kan I kalde jer selv Danmarks Liberale Parti og stadig se jer selv i et spejl? Hvordan er det, I ikke smelter ned foran det, som de magtbegærlige, afskyelige, forfærdelige bæster i virkeligheden er? Socialdemokraterne, hvorfor har I gjort det her? Hvorfor gjorde I det her? Hvad er forskellen på det? Enhedslisten, hvorfor er det? Hvad vi gør ved det her? Vil I stille ministeren for rigsretten? Vi støtter en socialdemokratisk minister, som har tænkt sig at gøre det her. Radikale SF, vi var en del af regeringen, der også gjorde det her. Hvorfor er det kun et problem, når I ikke sidder i regering?
Hvorfor tror du, de er så passive?
Det er et godt spørgsmål. Det ved jeg ikke. Jeg tror, altså, det nemmeste svar, og man skal altså passe på med at motivspekulere, det nemmeste svar er jo at sige, jamen det er fordi, at de gerne selv vil have alle de her data.
De bruger dem til noget?
Ja, de kan jo altid, altså... Hvis man gerne vil være kalif i stedet for kalifen, så er det formentlig, fordi man vil have nogle af de ting, som kalifen har. Og hvis kalifen har retten til at undertrykke sig befolkningen, så er der ikke nogen grund til at holde op med det, hvis man gerne selv vil have det job.
Det er noget med magt at gøre, mener
du? Ja, og så er der også meget med borgfreden. Altså, de er jo alle sammen rigtig gode venner derinde, uanset hvordan det ser ud på tv. Så derfor er der ikke noget medlem af Folketinget, der vil stille et andet medlem til ansvar for noget som helst. Vi har,
Hvis du skulle lave loven, hvordan ville du så gøre det?
Jamen, jeg vil helt sikkert stille det op, sådan så at borgerne kunne nedsætte undersøgelseskommissioner, som kunne gå ind og trumfe alt, hvad der var et parlamentarisk privilegie, og immunitet og den slags. Og noget andet, jeg ville gøre, det var, at jeg ville som, altså, sørge for, at Folketinget fattede deres opgave. Altså i stedet for at blive med indkaldt til samråd, så kunne de måske afhøre nogle embedsfolk. Altså, det er jo ligegyldigt, hvad ministeren siger. Prøv at spørge embedsværket, hvad sagde han? Sagde han til dig, at du skulle gøre den her ulovlige ting? Ja, okay, så må vi stille ham til domstolene. Og lige nu, der har vi kun til, hvad hedder det, rigsretten, som bliver, hvor halvdelen af dommerne kommer fra Højesteret, og den anden halvdel, det er politikernes familiemedlemmer. Man kan gå ind på Folketingets hjemmeside og se, og det er sådan noget, det gamle venner, familiemedlemmer, spindoktor og sådan noget, som allerede er udpeget til det. Men altså,
hvordan har du det med, at det udelukkende er danskerne, der skal overholde loven, og politikerne til synlædende må bryde loven gang på gang på gang?
Det er jo forfærdeligt i forhold til, at altså, vi er en meget totalitær stat i Danmark, men vi kender jo alle sammen nogle offentligt ansatte, som er flinke typer og sådan noget, så derfor så er der også rigtig meget, men altså, det bliver jo ikke misbrugt. Det er jo alt sammen helt almindeligt, og det er jo kun de slemme, der det går ud over. Og det er jo, altså, det er dels danskernes egen skyld, og dels er det medierne, og til dels også politikerne. Men altså, for eksempel, hvis man kigger på, altså, i aviser og sådan noget, hvis der sker noget skidt i Danmark, så finder de en person, de kan hægte op på. Så er det Britas problem, ikke? Så er det Søren Papes kæreste, som har kørt narkopåvirket, ikke? Så er det Søren Pinds bedste ven fra 40 år siden, som nu har gjort et eller andet. Det er aldrig nogensinde systemets skyld. Men hvis vi så kigger på andre lande, så er der kæmpe problemer med systemet, og kineserne bliver ansigtsgodkendt og scannet og sådan nogle ting, ikke? Og ja, det gør de, men det gør vi også i Danmark. Og igen, det er nogle af de ting, hvor de sniger det forbi os. Sådan noget som ansigtsgenkendelse, der er en masse folketingsspørgsmål på det, fordi det er teknisk set ulovligt, men det danske politi har brugt penge på at købe ansigtsgenkendelsesteknologi. Så vi ved, at de bruger penge på noget, som vil være ulovligt at bruge.
Ja.
Og vi ved, at der ikke er nogen kontrol med dem, så vi ved ikke, om de bruger det alligevel.
Nej. Ja, vi skal jo desværre snart til at afslutte her. Men jeg skal da lige spørge dig her, og jeg tror lige, jeg har tid til det. Hvad mener du egentlig om det nye dankort med din fødselsdato på?
Nej, det er noget af det dummeste, man overhovedet kunne forestille sig. Altså, men det er helt forfærdeligt. Det er ligesom, der er også nogen, der har sagt, at vi skal have vores sygesikringskort ind på telefonen. Hvis man nogensinde har kørt i S-tog, så kender man andre menneskers koder på deres telefoner, ikke? Altså, fordi svært er den heller ikke at aflure. Og hvis du har din NemID, og du har dit sygesikringskort, du har dit dankort, du har alting på én telefon, så du lige kan snuppe op af lommen på nogen.
Altså, det bliver helt konstant færdigt. Hacket i forvejen.
Præcis, ikke? Altså nu fødselsdato. Og det er sådan en af de der ting, hvor at de siger, hvad nu med, at du begynder at give mig 1000 kroner om ugen, mod at jeg til gengæld beskytter dig mod tiere.
Ja.
Altså, jeg garanterer, at du vil aldrig nogensinde blive overfaldet en 10 år, så længe du opholder dig i Danmark og ikke går i zoologisk have. Altså, til gengæld tager jeg 1000 kroner for dig hver uge. Det er så dårlig en idé, at altså, og fordelen i det her tilfælde skulle være, at så kan børnene ikke længere købe alkohol. Altså, det kan de jo godt, ikke? Altså, og nu har de haft nogle opstramninger i supermarkederne og sådan nogle ting, ikke? Men altså, man kan altid bare finde folk som mig, og så bare spørge mig, kan du ikke købe noget til mig udenfor og sådan nogle ting, ikke? Altså, ikke fordi jeg er mærkelig, men fordi jeg er ældre. men
fair nok.
men det er bare, altså, du vil sælge alle dankortbrugeres privatliv mod, at du kan nøjes med, altså, der er nogle enkelte børn, som kun køber breezer i stedet for at købe flaskesprut. Så man vinder ingenting på at opgive en masse.
Nej. Ved du hvad, jeg vil sige tusind tak for i dag. Det var en fornøjelse, at du vil komme her og fortælle lytterne om, hvad der foregår i det danske samfund blandt andet. Og nu skal vi så høre noget musik. Og jeg vil lige opfordre her for inden, at man kan gå ind på foreningens hjemmeside imod ulovlig lokning og orientere sig nærmere om det. Tak for i dag.